COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de tempo para a información local e provincial na COPE. A Xunta de Galicia inicia hoxe o reparto de 55.000 test de saliva nos centros educativos da comunidade. E esos test súmanse aos dous que Sanidade puxo a disposición das familias a través das farmacias. As asociacións de pais e nais valoran esta iniciativa, pero recoñecen que a eficacia da mesma se verá nas próximas semanas. Ademais, quedan preguntas, moitas preguntas, sobre a mesa. Isabel Calvete é a presidenta da federación que agrupa as AMPAs de Lugo.
Como se van a realizar, a quen se van a realizar, por que non se realizan en casa, por que non hai test suficientes ao día, porque, bueno, hasta a semana pasada había solamente 15 por farmacia ao día, algunas bastantes tiñan lista de espera para que realizan esos test na casa. Si realmente teñen comprobado que é fiable ese dato que se va a ir a nos colexios, cos test, cos estos que se van a repartir, pues perfecto, pero bueno, esa fiabilidade, pues haberá que verla.
Parece que mellora a situación da pandemia na nosa provincia. Nas últimas 24 horas foron contabilizados 470 novos positivos. Son moitos, pero prácticamente a metade que o día anterior. Tamén baixan os casos activos. Agora mesmo hai pouco máis de 7.400 casos activos de coronavirus na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. O peor é que continúa aumentando a presión hospitalaria. Temos a 68 persoas con COVID ingresadas nos hospitais de Lugo. 62 están en planta e 6 máis reciben cuidados intensivos. Lembramos tamén que dende hoxe as persoas que den positivo por coronavirus recibirán a alta de xeito automático aos 7 días de recibir a baixa se non hai síntomas, se non hai complicacións. É unha medida adoptada pola Xunta para reducir a presión sobre os médicos de atención primaria. Bernardino Pardo é médico de atención primaria aquí en Lugo. Valora positivamente a medida, pero tamén afirma que é un parche. Di que os médicos son os administrativos máis caros do mundo e non só agora polo coronavirus.
Nos podemos indicar a baixa, pero lógico é que dé a baixa calquera que teña habilidad para manexar un ordenador. Non que estemos nos escribindo no ordenador e tratando de resolver problemas administrativos no ordenador. Creo que é un mal enfoque, primeiro, porque somos os administrativos máis caros do mundo, porque somos médicos, non somos administrativos, e, desde logo, un administrativo resolve mil veces máis rápido todo este problema que un médico. E, desde logo, hai máis administrativos disponibles que médicos disponibles. Leva máis tempo facer un médico, non por outra cosa, leva máis tempo facer un médico competente. Si o que se pretende que desexamos administrativos incompetentes a precio de médicos competentes, eu creo que estamos nun erro.
E a partir do mércores comeza a aplicación da terceira dose da vacina na xente que ten menos de 39 anos. En principio, a Xunta tamén pretende manter as actuais restriccións na hostelería polo menos ata principios de febreiro. Esta fin de semana, a policía local sancionaba a 12 persoas aquí en Lugo por xuntarse entre as 3 e as 6 da madrugada. Saben que continúan prohibidas as xuntanzas de non convivintes entre esas horas, entre as 3 e as 6 da madrugada durante os fines de semana. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Un veciño de Lugo de mediana idade que enfrontase a unha pena de 12 anos de cadea por agredir sexualmente a neta da súa parella sentimental, unha nena que no momento dos feitos tiña 13 anos. O xuizo celebrouse este luns na Audiencia Provincial de Lugo. O Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente unha pena de 14 anos de reclusión pro acusado. Finalmente, rebaixou a 12 anos a petición de condena o recoñecer o procesado os feitos. Por outra parte, a policía local denunciou a varios conductores, dous deles por condución temeraria, o ter coñecemento dunha quedada de vehículos no polígono das Gándaras. Tamén foron denunciadas 8 persoas que estaban na rúa ás 5 da mañá tras unha pelexa na praza de Augas Férreas. E a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, deulle a benvida hoxe o novo xefe provincial de operacións da Comisaría da Policía Nacional en Lugo, e o comisario Luis Miguel Romera Pérez.
Hoxe deulle a benvida o comisario da Policía Nacional, Luis Miguel Romera Pérez, que acaba de incorporarse recentemente como segundo comisario da Comisaría Provincial de Lugo e que fará as labores de xefe provincial operativo, colaborando así co comisario principal, José María Esteban Corral.
Seguimos de ruta pola provincia de Lugo. O vicepresidente económico da Xunta de Galicia, Francisco Conde, participaba este luns na presentación do plan de mobilidade sostible na Ribeira Sacra. Os pantaláns dos catamaráns turísticos disporán de puntos de recarga eléctricos adaptados ás propias embarcacións, pero tamén ás necesidades dos autobuses lanzadeira que percorrerán esta comarca. Escoitamos a Francisco Conde.
É unha Galicia que intenta vincular neste caso un territorio como é a Ribeira Sacra, que ten esa aspiración de ser patrimonio da humanidade, cun proxecto de mobilidade sostible, polo tanto, integrando tamén dende o primeiro momento a súa estrategia a ese objetivo de sustentabilidade. Temos que reivindicar entre todos o tesouro natural que significa a Ribeira Sacra.
E o Partido Popular celebraba este sábado unha homenaxe en Vilalba ao seu presidente fundador, Manuel Fraga, con motivo do 10º aniversario do seu pasamento. O actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, dixo que os populares están orgullosos da obra do seu fundador e do seu inmenso legado.
Imos a seguir intentando e estar á altura da vocación política da súa última parte da súa vida, que consistía probablemente nunha das frases que me repetía: Galicia por encima de todo. Pois ben, creo que cumprimos. E para nós Galicia está por encima de todo. Por iso, o mellor homenaxe que lle podemos facer é de continuar o seu legado.
E o Goberno local de Lugo anuncia que esta mesma semana reiniciará a licitación da cafetería do Bello Cárcere, unha asignatura pendente que xa se prolonga demasiado no tempo. Ademais, Ciudadanos pídelle ao Goberno local que faga públicas as contas do San Froilán deste ano. E este luns comezaron os traballos de peonalización no casco histórico do barrio de Recatelo, entre a muralla e o Parque de Rosalía de Castro. O investimento supera os 260.000 euros e o prazo de execución é de 6 meses. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Este luns comezan as obras para a peonalización do barrio de Recatelo, un barrio que ten unha situación excepcional, está entre a muralla e o Parque de Rosalía, pero que necesita unha mellora total do seu espazo público. Dentro destas obras de peonalización, a partir deste luns, vai haber un plan de tráfico para as persoas residentes, polo tanto, agora mesmo, todas aquelas persoas que residan no barrio para poder acceder van ter que entrar a través da avenida Pulsantelo, en sentido contrario, e sairán pola rúa Isaac Díaz Pardo cara á rúa Cidade de Viveiro.
Seguimos na capital da provincia. O Partido Popular califica como un disparate as Caldas do Miño. Di que haberá que pagar 100.000 euros o ano de electricidade para cantar a auga desas pozas ao aire libre. Antonio Meijide.
Cuánto nos va a costar este delirio de grandeza de PSOE e BNG en el entorno del Miño? 1 millón de euros de obra e 140.000 vatios de potencia para calentar unas charcas de agua del grifo que la alcaldesa se empeña a poner en el entorno del río, que tiene un coste estimado de mantenimiento de aproximadamente 100.000 euros tan solo de energía eléctrica. Y si lo sumamos personal, limpieza y mantenimiento, probablemente serían entre 300 y 400.000 euros cada año.
O Partido Popular, que está en contra de cómo se están a facer esas caldas do río Miño. Esta é a semana de Fitur, como saben, hai un desencontro entre a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Lugo. O mércores terá lugar a presentación do 14º volume da Guía Gastronómica e para Comer Lugo, elaborada polos hosteleiros. Coincidindo co Xacobeo, esa guía viaxa polas diferentes etapas das 4 rutas xacobeas que pasan pola nosa provincia. É unha guía que convida a coñecer a natureza, o patrimonio, a cultura e a gastronomía de todos os concellos da nosa provincia. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Di que a promoción da provincia hai que facela durante todo o ano, pero tamén é importante estar nestas citas destacadas.
Hai que estar aí, hai que estar porque a provincia de Lugo ten moito que mostrar, moito que ensinar, e isto bueno, pues é o escaparate a nivel provincial de do que temos en canto a turismo e dentro de toda a provincia, porque como a nós nos gusta promocionar Lugo, non? En un paquete conxunto, da provincia toda, non parcelada, que está ben para cada municipio, pero logo para salir ao exterior de nada vale pues promocionar un territorio pequeno nun turismo globalizado.
COPE Lugo.
Estar informado.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando que os interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos.